դատասրահում կարգ պահպանողները, սղագրողները, լրագրողները և մինչև անգամ կլերկը փութացին շրջապատել երկու իրավաբաններին և բռնեցին նրանց ձեռքերը, մինչ դատավոր Օբերվոլցերը իր մուրճիկը մոլեգնաբար խփում էր սեղանին։
«Ջենտլմեններ, ջենտլմեններ, դուք երկուսը էլ ակնածանք չեք ցուցաբերում դատարանի հանդեպ. Անմիջապես ներողություն խնդրեցեք դատարանից և իրարից. Այլապես դատավարությունը կհայտարարեմ անվավեր. Ձեզ կենթարկեմ 10 օրյա կալանքի և յուրաքանչյուրիդ կտուգանեմ 500 դոլարով»։
Այդ ասելով, դատավորն իր բարձունքից նայեց այդ երկուսին։ Ջեֆսոնն իսկույն պատասխանեց հարգալից ու շողոմ տոնով. «Եթե այդպես է ձեր ազնվություն, ներողություն եմ խնդրում ձեզանից, պարոն դատախազից և պարոնակ երթվյալներից. Դատախազի հարցակումները մեղադրյալի վրա չափազանց անարդար և անտեղի թվացին ինձ, ուրիշ ոչինչ»։
«Հարկավոր չէ ուշադրություն դարձնել դրա վրա», նկատեց Օբերվոլցերը։ «Եթե այդպես է ձեր ազնվություն, ես ներողություն եմ խնդրում ձեզանից և պարոն դատապաշտպանից, թերևս ես մի փոքր բորբոքվել էի»։ «Ա, մեղադրյալից նույնպես»։
Հեգնանքով ավելացրեց Մեյսոնը, նայելով նախ դատավոր Օբերվոլցերի ցասկոտ ու անդրդվելի աչքերին, ապա Քլայդի աչքերին, որն իսկույն ցնցվեց և շուռ եկավ։
«Շարունակեցեք», բարկությամբ փնթփնթաց Օբերվոլցերը։
«Ուրեմն, Քլայդ», նորից սկսեց Ջեֆսոնը այնպես հանգիստ, կարծես այդ ամբողջ փոթորիկը առաջ բերելը նրա համար մի լուցկի չխկացնելու հավասար բան էր։ «Դուք ասացիք, որ շաբաթական 25 դոլար ռոճիկ էիք ստանում և ամեն տեսակ ծախսեր ունեիք. այդ ժամանակ չկարողացաք մի բան ետ գցել սևորվա համար»։
«Ոչ, սեր, քիչ, գրեթե ոչինչ»։
«Լավ, եթե այն բժիշկը, որին դիմեց միս Օլդենը, համաձայնվեր օգնել նրան, ասենք 100 դոլար վարձատրությամբ, դուք կարող էիք այդ գումարը վճարել»։
«Ոչ, սեր, այսինքն ոչ միանվագ»։
«Ձեզ հայտնի չէ, որ միս Օլդենը սեփական դրամ ուներ, թե ոչ»։
«Որքան ինձ հայտնի է, չուներ, սեր»։
«Այդ դեպքում դուք ինչ հույս ունեիք նրան օգնելու»։
«Ես մտածում էի, որ եթե նա կամ ես մի բժիշկ գտնենք և նա համաձայնի սպասել, ես թերևս կարողանամ քիչ-քիչ դրամ ետ գցել և մաս-մաս վճարել նրան»։
«Հասկանալի է»։ «Եվ դուք անկեղծորեն էիք ուզում այդպես անել»։
«Այո, սեր, իհարկե»։
«Եվ դուք ասել էիք միս Օլդենին այդ մասին»։
«Այո, սեր, նա գիտեր այդ»։
«Բայց ոչ ձեզ, ոչ էլ նրան չհաջողվեց գտնել մի բժիշկ, որ նրան օգներ»։
«Հետո ինչ»։
«Այդ ժամանակ դուք ինչ արիք»։
«Այն ժամանակ նա ուզեց, որ ես ամուսնանամ»։
«Անմիջապես»։
«Այո, սեր, անմիջապես»։
«Դուք ինչ պատասխանեցիք նրան»։
«Ես ասացի նրան, որ ոչ մի կերպ չեմ կարող իսկույն ամուսնանալ»։
«Դրա համար դրամ չկար ինձ մոտ»։ «Բացի այդ, եթե մենք ամուսնանայինք և ոչ մի տեղ չգնայինք, գոնե մինչև երեխայի ծնվելը ամեն ինչ կհայտնաբերվեր և ես կկորցնեի պաշտոնս»։ «Կկորցներ և նա»։
«Ինչու»։
«Հապա իմ ազգականները»։
«Ինձ թվում է, թե նրանք չէին ուզենա ֆաբրիկայում թողնել ինձ»։
«Նույնպես և նրան»։
«Հասկանալի է»։ «Նրանք կհամարեին, որ երկուսդ էլ պետք եք այդ աշխատանքի համար»։
«Համենայն դեպս ես այդպես էի մտածում»։ Պատասխանեց Քլայդը։
«Հետո ինչ եղավ»։
«Եթե նույնիսկ կուզենայի հեռանալ նրա հետ և ամուսնանալ, չէի կարող, որովհետև դրա համար դրամ չունեի, նա էլ չուներ»։ «Ինձ հարկ կլիներ նա հրաժարվել իմ պաշտոնից և որևէ մի այլ գործ փնտրել, և միայն դրանից հետո նա կարող էր գալ ինձ մոտ»։ «Բացի այդ, ես գիտեի, որ ոչ մի տեղ չեմ կարող շահել այնքան, որքան այստեղ»։
«Իսկ հյուրանոցում ծառայությունը, չէիք կարող վերադառնալ այդ գործին»։
«Բայց ես չէի ուզում վերադառնալ այդ գործին»։
«Ինչու»։
«Այլևս չէի ուզում դրանով զբաղվել»։
«Այդպիսի ապրելակերպը դուր չէր գալիս ինձ»։
«Բայց դու քո չեք ուզում ասել, որ առհասարակ չէիք ցանկանում ոչինչ անել»։ Միթե այդ էր ձեր մտադրությունը։
Ոչ, սեր, ամենևին ոչ։ Ես նրան միանգամից ասացի, որ եթե ժամանակավորապես հեռանա, մինչև երեխայի ծնունդը, և ինձ հնարավորություն տալի կուրգում մնալու, կաշխատեմ ավելի համեստ ապրել, և նրան կուղարկեմ այն բոլորը, ինչ կարող եմ խնայել, մինչև որ նա ինքը նորից կարողանա վաստակել։
Բայց դուք չէիք մտածում ամուսնանալ նրա հետ։
Ոչ, սեր, այն ժամանակ ես ինձ անկարող էի զգում այդ անել։
Նա ինչ ասաց ձեզ այդ մասին։
Նա չհամաձայնեց։
Ասաց, որ չի կարող և չի ուզում մնալ այդ դրության մեջ, և որ ես պետք է ամուսնանամ։
Հասկանալի է։ Տեղն ու տեղը, իսկույն։
Հապա, ամենայն դեպս շուտով։ Նա համաձայնվում էր մի քիչ սպասել, բայց մեկնել ոչ մի կերպ, եթե միայն չամուսնանամ նրա հետ։
Դուք ասացիք, որ այլևս չեք սիրում նրան։
Այո, գրեթե։
Այո, սր։
Ինչ է նշանակում գրեթե։
Ասացի, որ չեմ ուզում ամուսնանալ, և հետո նա գիտեր, որ ես արդեն չեմ սիրում իրեն։ Նա ինքն էր ասում այդ։
Նա այդ ասել է ձեզ։
Այն ժամանակ։
Այո, սր, քանի անգամ։
Դա ճիշտ է։ Դա կաև նրա բոլոր նամակներում, որոնք ընթերցվեցին այստեղ։
Բայց դուք ինչ արիք, երբ նա այդքան վճռաբար հրաժարվեց մեկնել։
Չգիտեի, թե ինչ անեմ, բայց ես մտածում էի, որ թերևս կհամոզեմ նրան ժամանակավորապես գնալ իր տունը, իսկ ինքս կճանամ դրամ հավաքել և, թերևս, երբ նա տանը կլինի, և կհասկանա, որ ես չեմ ուզում ամուսնանալ նրա հետ։
Քլայդը կարկամեց ու լռեց, դժվար էր այդպես ստել։
Լավ, շարունակեցեք, և մի մոռանաք, ճշմարտությունը, որքան էլ որ դուք ամաչեք նրանից, միշտ էլ ստից լավ է։
Ես մտածում եմ, որ թերևս, երբ նա ավելի ևս կվախենա և այլևս այդքան կամակով չի լինի։
Իսկ դուք ինքներդ չէիք վախենում։
Այո, սեր, վախենում էի։
Լավ, շարունակեցեք։
Այդպես, ես մտածում էի այսպես, թերևս նրան առաջարկեմ ամբողջ այն դրամը, որ կկարողանամ հավաքել այդ միջոցին, հասկանում եք։ Ես ուզում էի փորձել նաև փոխարինաբար դրան վերցնել որևէ մեկից։ Այդ դեպքում թերևս նա կհամաձայնի մեկնել և չստիպել ինձ ամուսնանալ։ Պարզապես բնակություն կհաստատի մի այլ քաղաքում, իսկ ես կօգնեմ նրան։
Հասկանալի է, բայց նա չհամաձայնեց դրան։
Ոչ, այսինքն համաձայնեց իմ չամուսնանալուն, բայց համաձայնեց տուն գնալ մի ամսով։ Միայն ես չկարողացա նրան համոզել, որ հրաժարվի ինձանից։
Դուք ասել էիք նրան այն ժամանակ, կամ դրանից առաջ, կամ հետո, երբևէ, որ կգնաք և կամուսնանաք։
Ոչ, սեր, երբեք չեմ ասել։
Իսկ ինչ ասացիք նրան հատկապես։
Ասացի, թե հենց որ դրամ ճարեմ, հուզմունքից և ամոթից Քլայդը սկսեց կակասել։ Մոտավորապես մի ամսից կգամ նրա մոտ, և մենք ժամանակավորապես կգնանք որևէ տեղ, մինչև որ այդ բոլորը վերջ կգտնի։
Բայց դուք չեք ասել, որ կամուսնանաք նրա հետ։
Ոչ, սր, չեմ ասել։
Իսկ նա իհարկե ուզում էր այդ։
Այո, սր։
Այն ժամանակ չէիք կարծում, որ նա կարող է ստիպել ձեզ, այսինքն չէիք ենթադրում, որ ձեզ հակառակ ձեր կամքին հարկ կլինի ամուսնանալ։
Ոչ, սեր, ես այդպես չէի կարծում։
Ես ամբողջ ուժով կջանայի, որ այդպես չլիներ։
Ես մի պլան ունեի, ուզում էի հնարավորին չափ երկար սպասել և հավաքել, որքան կարելի է շատ դրան, և հետո հրաժարվել ամուսնությունից, ամբողջ դրամը տալ նրան և օգնել նրան, ինչով կարող եմ։
Բայց ձեզ հայտնի է, այստեղ Ջեփսոնը սկսեց շատ փափուկ ու դիվանագիտորեն խոսել, որը հա այս նամակներում, որ միս Օլդենը գրել է ձեզ, նա երկարեց ձեռքը մինչև դատախազի սեղանը, վերցրեց Ռոբերտայի իսկական նամակների փաթեթը
և հանդիսավորապես կշռեց իր ափուն։
«Կան զանազան հիշատակումներ ձեր երկուսի ինչ-որ որոշման մասին,
որ կապված էր այդ ճամփորդության հետ»։ Համենայն դեպս նա ակներևորեն այդպես էր համարում։ «Ինչ էր այդ որոշումը»։ «Եթե ես լավ եմ հիշում, նա որոշակի գրում է. «Մենք ամեն ինչ որոշել ենք»»։
«Այո, գիտեմ», պատասխանեց Քլայդը։
«Չէ՞ որ այդ հարցն ամբողջ երկու ամիս քննարկել են նա, Բերնեպն ու Ջևսոնը»։
«Բայց ինձ հայտնի միակ որոշումը»։ Նա ամեն ճիկ թափում էր անկեղծ երևալու և համոզիչ խոսելու համար։
«Դա այն որոշումն է, որ ես կրկին ու կրկին առաջարկում էի նրան»։
«Հատկապես ինչ որոշում»։
«Այն, որ նա հեռանա սենյակ վարձի որևէ տեղ և ինձ հնարավորություն տա օգնել նրան»։
«Իսկ ես մերթ ընդ մերթ կայցել էի նրան»։
«Դե չէ, դու կարծեք սխալվում եք»,  դիտումնավոր կերպով առարկեց Ջևսոնը։ «Չի կարող պատահել, որ նա նկատի ունեցած լինի հենց այդ»։ «Մի նամակում նա ասում է, որ հասկանում է, թե որքան դժվար կլինի ձեզ համար հեռանալ և այդքան երկար մնալ իր հետ, մինչև որ կարգի կբերի իրեն»։
«Բայց այս դեպքում ուրիշ ելք չկա»։
«Այո, գիտեմ», պատասխանեց Քլայդը արագ ու ճշտությամբ, ինչպես պատվիրել էին իրեն։
«Բայց դա նրա պլանն էր, ոչ թե իմը»։
Նա շարունակ կրկնում էր, որ այդպես է ուզում, և որ ինձ հարկ կլինի այդպես էլ անել։ Նա մի քանի անգամ հեռախոսով ասել է այդ մասին, և ես թերևս պատասխանել եմ «լավ, լավ», բայց բնավ ոչ այն մտքով, որ ես բոլորովին համաձայն եմ նրա հետ, այլ պարզապես այն մտքով, որ մենք հետո դեռ կխոսենք այդ մասին»։
«Հասկանալի է»։
«Հետևաբար ձեր կարծիքով նա նկատի ուներ մի բան, իսկ դուք մի այլ բան»։
«Ես գիտեմ միայն մի բան, որ ես երբեք այդ հարցում չէի համաձայնվում նրա հետ»։ «Այսինքն ես շարունակ խնդրում էի նրան էլի սպասել և ոչինչ չձեռնարկել, մինչև որ բավականաչափ դրամ հավաքեմ»։ «Ես հույս ունեի գալ և նրա հետ մի անգամ էլ քննարկել այդ բոլորը և համոզել նրան, որ հեռանա այնպես, ինչպես ես էի առաջարկում»։
«Իսկ եթե նա չհամաձայնվեր դրան, այն դեպքում ինչ»։
«Այն ժամանակ ես մտադիր էի նրան պատմել Միս Իքսի մասին և խնդրել, որ ինձ բաց թողնի»։
«Իսկ եթե նա այն ու ամենայնիվ պնդեր»։
«Դե այդ դեպքում ես հավանորեն կփախչեի, բայց ես այդ մասին չէի էլ ուզում մտածել»։
«Իհարկե ձեզ հայտնի է, Քլայդ, որ ներկաներից մի քանիսը կարծում են, թե մոտավորապես այդ ժամանակ ձեր գիտակցության մեջ հղացել է մի ոճրագործ պլան. թաքնվել ուրիշի անվան տակ, տանել նրան Ադիրոնդակյան լեռների մեկուսի լճերից մեկը և սառնարյունությամբ սպանել կամ ջրահեղ ձանել, որպեսզի ազատորեն անարգել ամուսնանակ Միս Իքսի հետ»։ «Ճիշտ է դա»։ «Ասեք երթվյալներին այո կամ ոչ»։
«Ոչ, ոչ, ես երբեք չեմ մտածել սպանել նրան, ոչ էլ որևէ մեկին»։
Իսկական ողբերգական ձայնով բողոքեց Քլայդը, իր բասկաթորի արմունկը սեղմելով և ջանալով, ինչպես սովորեցրել էին նրան, որ այդ բառերը կարելույն չափ ուզումնալից և արտահայտիչ շեշտով արտասանի։ Նա կիսականգնեց և ամենքերբ ջանում էր շատ ինքնավստահ երևալ և վստահություն էր շնչել, թեև այդ րոպեին նրա ողջ էությունը համակված էր այն աղաղակող գիտակցությամբ, որ հենց այդպիսի դիտավորություն է ունեցել, և այդ սոսկալի, տանջալից գիտակցությունը խլում էր նրա բոլոր ուժերը։ Ամբողջ դատասրահի հայացքները ուղված էին նրան, դատավորի, երթվյալների, Մեյսոնի և բոլոր ժուրնալիստներին այվացքները։ Եվ նորից նրա ճակատը ծածկվեց սառը քրտինքով։ Նա ջղայնորեն լիզեց իր բարակ շուրթերը և չիքարեց թուքը կուլ տալու, որովհետև կոկորդը չորացել էր։ Եվ ահա քայլ առ քայլ սկսած Ռոբերտայի իր ծնողների մոտ գնալուց հետո գրած առաջին նամակներից, մինչև այն նամակը, որով նա պահանջում էր, որ Քլայդը գա իրեն տանելու, սպառնալով հակառակ դեպքում վերադառնալ լիկուրկ և դիմակազերծ անել նրան, Ջևսոնը վերլուծեց ենթադրյալ չարամտության և ոչ ճարագործության բոլոր ստադիաները, ամեն կերպ ճանալով անչափ նվազեցնել և վերջնականապես հերքել այն բոլորը, ինչ վկայում էր Քլայդի դեմ։